سيارة بعد قراءة وثيقة. طلع فورمات الدنيا إجلال بقول إكمو أون كنجيل أون أنجف يبرا علي يبتان أهنا وني خبر لرمي اللي هي مقود يتم برقراما لرمضة باشا ما تنظر قولون ميكم خبر لرمي هذي تنشتريار ميكروفون من جهان.
Kecha yaxshi, hurmatli dinglaydigan o'zlari bilan kunning muhim xabarlarining qisqacha mazmuni bilan tanish bo'ling. Gedaning tiyinchilari Turkmenistonning saylovlar varidagi qonunlarini o'ng'ili o'zgarishlarning bardan belgilar. Amnesty International xalqaro qurumasi Turkmenistonning prezident saylovlari Adam huquqlarini batib yatırmak bilen geçirilýär dep şuň beýanat ýaratdy. Siriýanyň Aleppo şäherine bolan partlamalarda adından 25 adamyň helak bolanlygy, 170 şäşe golaýynyň yaralananlygy habar berilýär. Indi şu bele kabarlaryň dolrak mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın grajdanlarının 1991-ci ýylyň beri 3-nji gedek prezident saýlawlaryna test bermäge taýýarlyk görýän öwrüni, garaşsy synçylara ýurda barmaga ruhsat berilmeýänligi sebäpli Amnesty International halkara guramasy alada bildirip şuň beýanat ýaýratdy. Amnesty International halkara guramasynyň bu beýanatyna Yurtta adam huquqlarynyň gödök bolýanyna, tutsak edilýänleriň gynalýanyna, söz we hereket azatlyklarynyň çäklenilýänine üntü çeker. Siriýanyň döwlet telewideniýasy ýurdun saglyk saklaýyş ministrliginiň retmilerine salgylanyp Aleppo şäherine bolan partlamalarda adından 25 adamyň helak bolanyny, 175 golaýynyň yaralananyny habar berýär. Siriýanyň döwlet telewideniýasynyň beren maglumatyna anly uny amala aşyrylan bu hüjümlerde Siriýanyň harbi hem howpsuzlyk güýçleriniň binalarynyň nyşana alynanlygy aýdylýar. Onu hüjümleriň ýaraglanan toparlar tarapyndan amala aşyrylanyny aýdylýar. Prezident Assadyň rejimine garşy çykýan aktivistler bolsa Aleppo şäherine 3 partlamanyň bolanyny aýdýarlar. Olaryň ikisiniň ýurdun harbi hem howpsuzlyk badalaryna amala aşyrylanyny bilýärler. Mart ayında Bashar al-Assad'ın rejimine karşı protestler başlarlı veri Aleppo şehri adı kendine atudu hadaplanyardı. Şeylehim aktivistlerin veren malumatlarını hükümet koşunlarının Homs şehrinin koluyuna tankları sürünlük aydılıyar. Bu şehir Assad'ın rejimine karşı geçirilen protestlerin merkezi olup duruyar. Ortiyedin FSB Federal Hopsuzluk Kulluğu'nun haber vermeğine göre, Raketa boyunca gidilin sırları Amerikan Birleşen Ştatlarının merkezi Antov kulluğunu geçirenlikte harbi ofiser günahlı deyilip ağlan ediliptir. FSB'nin aytmağına göre Podpolkovnik Vladimir Nesteret Anouni harbi suudu tarafından 13 yıl türme tutsoğluğuna hüküm ediliptir. Nesteret'in raketa tiyinağları barada sırlı informasyonu Amerikan Birleşen Ştatlarının merkezi Antov kulluğuna nağıt pulu satınlığı boyunca ol günahlı deyilip ağlan ediliptir. FSB'nin maglumatyna görä Nesteret Ortedin Demirgazyk Günwatarynaky Plesetsk harby bölümine uly injener bolup işläpdir. Bu bölümde emeli hemralar orbita uçurlar we raketalar tiýinadan geçirilýär. Bu iş boýunça FSB goşmaça maglumat bermeýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Greciýanyň Afina şäherine iş taşlaýşa çykan işçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Häkimetleriň büdjet taksitlamasy boýunça kabul edilen çäreleriňe garşy şuň ýurtda iş taşlaýyş geçirilýär. Bu çäreler ýurdy bankrotdan halat etmek üçin 130 milliard euralyk halkara kömegini almagyň derur şerti bolup durýar. Maglumatlara görä Afinada ýüz beren çaknaşyklarda polisiýa göz ýaşardyjy gaz ulanypdyr. Protestçileriň daş bölekleriniň ulananlyklary habar berilýär. Çaknaşyklarda dep yetenlerin yada tutsoq edilenlerin yoktuğa edilen. Hüdürlünün büdjet taksitlamasını Greciyanın ilatı karşılık kürküdü peptanın çarşın vevni ehli mumu 24 saatlik iş taşlayış kurnaptılar. Yurdun hususu ve devlet sektorunun iki tane bileleşigi anı ve şen vevunları 48 saatlik iş taşlayışa çarş ediptiler. Taksitlamak planına devlet idaralarının işgarlarının iş haklarının 22% petedilmegi, iş yerlerinin adaldilmegi, hususu tutulaştırma, tədi talgıtlar yal çəriler güdönü tutuluyar. Evropa Birleşik Greciyanın bu tədi planının halkara kreditorlardan kart pul alma üçün henit hem yeterlikli dəlliğine gidiyar. Pakistan'ın yukarı suudu yurdun premier ministri Yusuf Raza Gilani'nin apelyatsiyasını reddetti. Gilani korrupsiya bilen bağlı prezident Asif Ali Zardara karşı iş kozgumoktan boyun kaçıranlıkta ve neticede suudu etkermetçilik edenlik taiplanyar. İspan suratçısı Samuel Aranda'nın Arap Baharı adlı alan suratı Dünya Metbuatı'nın 2011 yıl boyunca bayrağına münatip bollu. Bu suratta Yemen'e demonstrasyadan son 104'ülün Arap dinanının yaralanan karnaşını kucağına alıp durun pursadı şekillendirilibdir. Bu pursat geçen yılın Oktyabr ayına suratı düşürülübdir. Hürmetli dinleyiciler, siz haberlerle tanış olunuz.